Ahoj Tome, pamatuješ si na svou první výplatu, když jsi nastupoval do rozhlasu?
Ahoj Marie, no to si pamatuju, to byla moje první velká práce, tak mi to přišlo jako hodně peněz.
Víš, že jsi byl ještě milionář, třeba oproti doktorandům na vysokých školách?
No to jsem si žil na vysoké noze.
Za chvilku si o tom povíme.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut. Tím zásadním vás teď provedou Tomáš Kremr a Marie Veselá.
Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
Jsme moc rádi, že s námi každý týden trávíte těch zhruba 11 minut, protože je to zrovna rok od naší první epizody. Takže Tome, co by si spřál, kdybychom teda měli sfouknout tu virtuální svíčku?
Já bych takhle fouknul. A já bych si přál, aby v Brně bylo pořád ještě dost všeho zajímavého, o čem se dá mluvit, i bizarního, trochu samozřejmě vtipného,
no,
i
hezké,
důležitého.
Co ty? Hezké. Já bych si přála spoustu spokojených posluchačů.
Naše první velké téma se před rokem týkalo soukromé hlídací agentury, která dohlížela na pořádek v parku na Moravském náměstí a vykazovala z něj i děti, jak jsme natočili. No, jak to dopadlo?
Pár týdnů po odvysílání té reportáže radnice Brno-Střed samozvanou obecní stráž stáhla. A později určila správce parku, který je tam doteď. Je to bývalý policista, starší pán, takže takový klidnější.
Agentura pro radnici ale pracuje dál. Loni zůstala na Zeleném trhu, kde se podle radních osvědčila a letos na jaře vyhrála výběrové řízení na dohled na náměstí zase.
Ono to stojí asi 700 tisíc korun zhruba na půl roku. Tito sekuritáci ovšem nemají pravomoci jako policie, můžou jenom dohlížet nebo pomáhat. Brno, to je město univerzit, to všichni víme, ale musím říct, že mě hodně překvapilo, když jsem zjistila, že doktorandi na vysokých školách berou pořád tak strašně málo peněz. I když pracují teda na univerzitách, aby získali ten titul PhD.
Ale obvykle dostávají nějakých 12 000 korun za měsíc formou stipendia. Masarykova univerzita teď nabízí 16 000 tedy, ale minimální mzda, ta je 21 000.
Tyjo, tak to se ani nemůžou pořádně uživit, ne?
Já znám takové, co třeba jezdili jako řidiči pro dopravní podnik, aby si něco vydělali, takže prostě jeden den výuka, druhý den výluka.
Podle ministerstva školství doktorské programy nedokončí 2/3 lidí, takže za ty peníze se asi není čemu divit. No.
Od září se to změní, odměna se zákonem zvedne na 25 tisíc, má to ale háček, garantované je to jenom pro nové doktorandy.
Masarykova univerzita ale teď rozhodla, že přidá úplně všem, starým i těm novým, natáčela o tom kolegyně Alena Hesová.
Já tedy jako jsem průměrně rozhodně víc než 8 hodin za den. 100%.
Doktorant Václav Šmatera se věnuje tématu politických postojů občanů v exekuci.
Jenom z toho stipendia bych nepřežil, nebo nepřežil. Asi bych přežil v tom smyslu, že bych neumřel fyzicky. Jo? Ale já vlastně k tomu svým doktorátu mám ještě to, že tady na katedře a na fakultě organizuju konference, takže tady to dohromady vlastně znamená, že se nějak užiju.
Od září si Václav Šmatera, stejně jako jeho kolegové, polepší. Celkově se tak navýšení dotkne podle prorektorky pro výzkum a doktorské studium Šárky Pospíšilové zhruba 1200 studentů.
Při tomto počtu se bude jednat o přibližně 30 milionů korun měsíčně.
Stejně to udělá i Vysoké učení technické v Brně, ale třeba Mendelova univerzita nechá rozhodnutí na jednotlivých fakultách, jestli zvedne základní stipendium i stávajícím doktorandům, případně okolik.
Tak to si moc nedovedu představit, že třeba lesníci budou závidět zahradníkům, kdyby to měli každý jinak.
Nebo třeba lidem z provozně ekonomické fakulty.
A tak tam si to zrovna asi spočítají.
Brněnská jedenáctka.
Marie, pozor, od neděle začínají v Brně tři velké tramvajové výluky, potrvají do konce srpna.
No, já jsem se koukala už na ty mapy. Kounicová, Vídeňská, Zábrdovická, to bude asi velká legrace.
Radši si to najděte, protože třeba do technologického parku pojedete 10 přes vozovnu v Medlánkách, do Bystrce jede 12, na Starou Osadu nedojedete tramvají vůbec a do Modřic tak to už vůbec ne.
A k tomu ještě víkendové výluky u viaduktu, u nádraží a pořád je zavřená údolí. školní. To udělal dopravní podnik schválně, aby podpořil kampaň do práce na kole, ne?
Myslím, že tak nepřímo, možná. Tady ty brněnské výluky jsou dlouho plánované, padne na ně všech skoro 40 brněnských obousměrných tramvají a ani ty nebudou stačit, takže dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitel popsal takovou specialitku. Pojedou dvě normální šaliny spojené zády k sobě.
Ten jejich provoz spočívá v tom, že vždycky v každém směru se vezou cestující jenom v jednom z těch vozů, takže tady to bude tak, že jeden vůz bude mít dveře na pravou stranu a druhý bude mít na levou stranu pro ten opačný směr jízdy.
Čili to bude jako v 80. nebo 90. letech, kdy obousměrné tramvaje chyběly.
Dobře, Tome, to byla tvá šotoušská zajímavost, ale co se prosím tě po těch opravách změní?
Dočkáš se toho, že do Modřic se pojede rychleji, zhruba o 1 až 2 minuty.
Oh.
U Moravské zemské knihovny vznikne dlouho plánovaná zastávka, ale pro trolejbusy, ne pro tramvaje. No a na Nerudově u polikliniky Zahradníková budou zastávky bezbariérové, takže už se nebude vystupovat do silnice.
Výzkumníci v Brně přišli na systém, který by mohl zajistit bezpečnější létání. Zjednodušeně řečeno, s pomocí umělé inteligence testují budíček pro piloty.
Experti z firmy Honeywell vymysleli, jak kapitána i kopilota v kabině varovat, aby neusnuli.
Oni vycházeli z průzkumu mezi 500 pilotů, který provedla Britská asociace pilotů leteckých společností. Až 56% z nich někdy během letu usnulo a skoro 30% z nich přiznalo, že když se probudili, spal i ten druhý.
Pilot Zdeněk Koupí, který letá po Evropě, takže letá i do Brna, mi vysvětlil, že v kokpitech žádné takové varovné systémy nemají, proto jsou uvnitř taky dva lidé, dva piloti.
Navzájem si ty naše činnosti i kontrolujeme. Není to o tom, že bychom se nevěřili, ale protože jsme lidi a aby prostě pokud jeden udělá nějakou chybu, něco přehlídne, zanedba, neudlá přesně, aby ten druhý to pokud možno podchytil. Jsme lidi, může nastat infarkt, cokoliv za letu, tak aby ten druhý člověk s tím dokázal přistát, což to letadlo samo dneska nedokáže.
Ale pozor, piloti můžou spát, protože když zrovna letadlo nevzlétá nebo nepřistává, nemají zase tak moc práce, pomáhá jim autopilot.
Samozřejmě jsou noční lety, kdy se odlítá o půlnoci, v jednu, ve dvě ráno, takže aerolinky mají postup, jak legálně si jeden z pilotů může zdřímnout, ale je tam přesně daný postup, jak na to. Je to, myslím, omezeno 40 minutami. Musí být informovaná palubní personál, který ty piloty frekventovaněji hlídá, volá do toho kokpitu po každých 20 minutách, jestli opravdu ten druhý nespí taky například, jo, aby prostě letušky palubní personál o tom věděl.
Spí se ale většinou při delších letech, při těch po Evropě zas tak moc ne. Spal jsi někdy v letadle?
Po každé, ale nikdy v kokpitu, Tome, neboj se. Další téma. V Brně tento týden řádili jeřáby, tedy ty stroje, dokonce jeden prý největší v Evropě, co se musí zamlouvat půl roku dopředu a unese 750 tun a měří skoro 200 metrů.
Zvedal velké střešní oblouky na rozestavěnou arénu na výstavišti.
Takže už do ní neprší.
Ještě do ní pořád prší. Aha. Úplně hotovo bude totiž asi za 5 měsíců, a to mluvím teda jenom o té střeše, protože třeba ještě pořád není vybraná firma, co vybaví interiér arény, kdo tam bude provozovat stánky s jídlem a pitím, to se taky ještě neví a další podobné věci nejsou vyřešené.
No počkej, otevírat se má příští rok v létě, ne?
Mm-hmm.
Volejbalistky by tam měly odehrát mistrovství Evropy.
Těžko říct, jestli budou přímo tam, ale už mají plán B, že když se to nestihne, tak se to celé přesune do pavilonu P na výstavišti.
Takže spíš plán P.
Plán P, ano. Plán P. P jako Parnás, to je ten druhý jeřáb, který si zmiňovala. Parnás kašna na Zeleném trhu, barokní, už je kompletně asi po roce opravená. Byl tam taky jeřáb, o dost menší než na výstavišti teda, a vyzvedl nahoru na vrcholek kašny i kopii sochy Evropy. Ta opravdová je chráněná před počasím uvnitř radnice Brno-Střed.
Evropa se vznášela na Zelňáku nad stánky. Lidé si tam šli normálně pro jahody a pro hrášek a najednou socha Evropy, taková paní s žezlem v ruce.
Jedna paní, co si tam šla pro asi jahody, nebo co mi říkala, že je taková chudá ta Evropa, že dívejte, co to s ní zůstalo. Tak já nevím, jestli to byla nějaká metafora, si chtěla něco říct prostě o současném stavu Evropy, netuším. Jak si říkala paní s žezlem v ruce, tak to žezlo je z umělého kamene, už není pozlacené jako kdysi dávno, protože ho lidé kradli, no prostě Brno.
A pod sochou v kašně je umístěna česová schránka, aktualizovaná, protože už tam jednu vložili na konci 17. století. A pak posledně v 90. letech, kdy tam přibyla i papírová 20 koruna a 50 koruna.
Ty jsem dlouho neviděl, vzpomenej si, co bylo na 20 koruně papírové.
Ty, o tom ani barvou už si nevybavím.
Taková modrá.
Zelenka, modrá.
Modrá.
Aneška česká.
ta byla na 50 koruně, to byla taková asi růžová nebo nevím, lososová. A na 20 byl Přemysl Otakar první.
Hustý.
Tak časovou schránku, tu teď aktuálně vloženou, prý lidé zase otevřou tak asi za 50 let, to si tedy myslí restaurátoři.
Tak to už tam pak třeba vloží 1 euro.
Marie, všimla jsi v Brně různých samolepek, vylepených po budovách, všude možně, na kterých je taková divná housenka nebo mravenec s tykadly.
Takový brouk podivný, že? Černobílé to je. Všimla nebo, jsem si, no.
No, bílo-černé, jakože inverzní. Někde jsem viděl i červeného, černozeleného, má to vlastně jako různé variace. Všude na značkách a tak.
Na lampách taky, no, ano. Různě. Tak co to je, Tome? Ty jsi to určitě zjistil.
Zjistil jsem to úplně náhodou, protože jedna hospoda u rozhlasu si teď nechala pomalovat okna do ulice a pozvala si k tomu Krištofa Netoli.
Toho umělce?
Přišel jsem na vernisáž a najednou tam na okně vidím mravence a říká těm broukům, nebo co to je, broučci.
Pro mě vlastně to symbolizuje nějaký jako hemžení hmyzí, který je vlastně hodně podobný tomu hemžení těch lidí v tom městě a zároveň ten hmyz je taky životaschopný a houževnatý a pracovitý a to se mně prostě líbí. Něco jsem z toho vylepil, ale hodně se to lidem třeba líbí, tak jsem jim rozdával ty nálepečky a vlastně lidi to šíří hodně sami.
Na závěr už jenom pozveme na první letošní brněnský super víkend.
Takže víkend, kdy se děje úplně všechno a nedá se to ani náhodou stihnout.
Festival Open House, Muzejní noc, Divadelní svět Brno, Den otevřených dveří lesu, Den otevřených dveří v lesích, výstava ve Vile Vital, happening u Kristkova domu. Tam minule jezdili velbloudi, byla tam nějaká nahá paní a sršeli tam blesky plně šílené.
No, bude to ještě víc, protože já přidám Den otevřených dveří všude v Českém rozhlase a ty tam, Tome, v sobotu budeš křtít knížku, tedy v brněnském studiu, ano. 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. To
je pokračování knížky z loňského roku.
Ano, vy jste napsali 100 plus 24, takže jste přidali jednu kapitolu, nebo?
Ano, tak jsme to tak jako ošulili. Máme skutečně dalších 125. Brno je vydatné. Takže za námi se klidně o víkendu stavte, budeme tam v sobotu.
A za týden si nás zase poslechněte.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.